Kääntykää Raamatussa Paavalin ensimmäiselle kirjeelle Timoteukselle ja lukuun 1. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 1 ja luen jakeesta 3 jakeeseen 11. Niin kuin minä Makedonian lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi. Eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Näistä muutamat ovat hairahtuneet pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin. Tahtoen olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään, ja tiedetään, että laki ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan, autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Tämä on pyhä Jumalan sana, vailla lisäyksen tarvetta, ja kirottu on jokainen, joka siihen lisää tai siitä pois ottaa. Ottakoon sydämemme vastaan sen, mitä Herra tänään niistä haluaa meille sanoa. Pyydetään Jumalan siunausta sanan saarnaamiselle. Pyhä Jumala, sinun sanasi on totuus, ja sinä olet kykenevä, jos vain tahdot, muuttaa meidät, muuttaa meidän sydämemme, muuttaa meidän tahtomme, muuttaa meidän elämämme, kaiken mikä meissä on, sinun tahtosi mukaiseksi. Sinulla on se valta, ja sinä olet asettanut, että se tapahtuu sanasi saarnaamisen kautta. Tähän vedoten me pyydämme, että kirkastat nimesi, poistamalla kaiken tekopyhyyden meistä jokaisesta ja tuomalla tilalle todellista hengenhedelmää, rakkautta, uskoa ja parannusta, toivoa ja iloa. Jeesuksen nimessä. Amen. Viime kerralla me opimme, miten harhaopettajat käyttävät lakia väärin. Me katsoimme jakeita 5 jakeeseen 8. Ja opetin myös, miten meidän kuuluisi tulkita 10 käskyä. Tänään katsomme jakeita 8 jakeeseen 11. Oppiaksemme, miten käytämme lakia evankeliumin mukaisesti. Oppiaksemme 10 käskystä. Ja mikä sen rooli on uskovan elämässä ja ei-uskovan elämässä. Luemme siis jakeesta 8 näin. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle. Huomaa ensin, kenelle lakia ei ole asetettu. Jumalan moraalista lakia ei voida käyttää oikein, jos luulemme sen olevan vanhurskasta ihmistä varten. Lakia ei ole tehty vanhurskasta varten, vaan syntistä varten. Moni on vedonnut jakeeseen 8 sanoakseen ja todistaakseen, että 10 käskyllä eivät ole, sillä ei ole enää komentava voimaa kristityn elämässä. Sillä ei ole mitään tekemistä kristityn elämässä, sillä he sanovat olevansa vanhurskaita uskon tähden. Ensiksi, en usko, että Paavali tarkoittaa tässä vanhurskaalla henkilöä, joka on oikeasti vanhurskas, vaan ihmistä, joka on vanhurskas omissa silmissään. Toiseksi, vaikka on totta, että laki ei tuomitse, se ei koske vanhurskasta, on myös totta, että vanhurskas ei tarvitse pelastajaa. Jos sinä siis tarvitset pelastajan tänään, sinun täytyy tunnustaa olevasi yhä syntinen. Yksikään ihminen ei ole vanhurskas paitsi Kristus Jeesus. Hänen omillansa on hänen vanhurskautensa luettu lain edessä, mutta he ovat itsessään syntisiä Mutta joka tapauksessa, kuten sanoin, Paavali ei puhu tässä ihmisistä, jotka ovat todellisesti vanhurskaita, vaikka niin voisi äkkiseltään ymmärtää ilman asiaa yhteyttä. Paavali puhuu tässä ihmisistä, jotka ovat vanhurskaita heidän omissa silmissään. Apostoli sanoo, lakia ei ole pantu oma vanhurskaalle. Lakia ei ole asetettu ihmiselle, joka ei tunne lain tuomitsevan häntä, joka on sille kuuro ja sokea. On ilmeistä, että hän tarkoittaa tätä, sillä tämä asiayhteys osoittaa meille, että Paavali käsittelee harhaopettajia, jotka käyttävät lakia väärin. He olivat joiltakin opetuksensa osilta niin kuin fariseukset. He olivat itse juutalaisia, Leevin heimosta, jotka eivät ymmärtäneet, miten lakia kuuluu käyttää. Mutta he tahtoivat silti opettaa sitä. Aivan niin kuin fariseukset Jeesuksen aikana. Ja mitä Jeesus sanoo? Markuksen evankeliumissa luvussa 2 ja jakeessa 16 ja 17. He sanovat, kun fariseukset ja kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, publikaanien ja syntistenkö kanssa hän syö? Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Fariseukset tekivät eron itsensä ja syntisten välillä. He ajattelivat, Jeesus syö syntisten kanssa. Me emme syö syntisten kanssa, sillä he ovat likaisia ja me olemme puhtaita. Tähän Jeesus sanoo, minä en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, teitä, jotka ette näe omaa syntiänne ja olette kuuroja lain sanoille. Minä olen tullut kutsumaan syntisiä, jotka kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua. Hän sanoi fariseukselle, oletko sinä Israelin opettaja, etkä tätä tiedä? Nikodemus, Johanneksen evankeliumissa luvussa 3, oli sokea omalle synnilleen. Sairaala on niitä varten, jotka tietävät olevansa sairaita ja sitten näkevät tarpeen sairaalalle. Jos ihminen ei usko olevansa sairas, on sairaala merkityksetön hänelle. Luukkaan evankeliumissa luemme luvussa 19, jakeesta 5 jakeeseen 7. Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat ja sanoivat, syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. He ajattelivat, tämä Jeesus menee syntisten majaan. Mutta jos hän olisi tullut minun majaani, olisi hän tullut vanhurskaan luokse. Monet juutalaiset ja fariseukset ajattelivat, meillä on laki, ja koska meillä on laki, me olemme erityisiä ihmisiä, ja me olemme vanhurskaita ihmisiä. He pitivät uhrilain, mutta moraalinen laki ei koskaan lävistänyt heitä. He pitivät lain ulkoiset elementit, ja siten heidän ylpeytensä sai heidät ajattelemaan, minä olen vanhurskas, minä olen vanhurskas. Ja tällaista ihmistä 10 käskyä eivät kykene lävistämään. Paavali itse oli kerran tällainen ihminen. Hän kertoo siitä Filippiläiskirjan luvussa 3 jakeesta 4 jakeeseen 6. Oli aika, jolloin hän koki olevansa vanhurskas, sillä hän oli ympäri leikattu 8-päiväisenä ja oli Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, hän puhui uhrilaista, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton yhä uhrilaki. Mutta hän kertoo kirjassaan roomalaisille luvussa 7, kuinka hän yhtäkkiä, kun Pyhä Henki avasi hänen silmänsä, näki, että laki sanoi, älä himoitse. Kaikki nämä vuodet hän oli ollut sokea moraalisen lain valolle, joka osoittaa syntisyytemme, ja hän kirjoittaa jakeessa 10. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, kun minä huomasin sen, kun se kosketti minua, niin synti virkosi ja minä kuolin. Hän tajusi olevansa syntinen. Hän ymmärsi olevansa tuomittu. Hän ymmärsi, että hän menisi helvettiin, sillä hän on moraalisen lain rikkoja. Hän ajatteli lain olevan hänelle elämäksi, mutta hän näki sen olevan hänelle kuolemaksi, kun Pyhän Hengen armosta hänen silmänsä aukenivat. Lain hengellinen tarkoitus on osoittaa ihmiselle tämän synti ja tehdä siitä ylen suuri, jotta ihminen juoksisi Kristuksen luokse saadakseen armon. Ne, joissa laki ei vaikuta tätä, eivät ole ihmisiä, joita varten Jumala on antanut lain kasvattajaksi uskoon. Heitä varten se toimii ainoastaan tuomion standardina. Lain ulkoiset toiminnat ovat tietysti oikein käytettynä fyysisesti, hillitsevät pahuutta ja antavat rangaistuksen rauhan rikkojille. Mutta laki on Jumalan antama erityisesti ainoastaan niille ihmisille, joiden sydämet hänen pyhä henkensä vakuuttaa synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta, Johanneksen evankeliumi luku 16 ja 8. Ja tämän jälkeen hän voi sanoa, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Mene äläkä enää syntiä tee. Minä annan sinulle henkeni, jonka vaikutuksesta sinä vaellat käskyjeni mukaisesti. Tämä ei tarkoita, etteivätkö kaikki kadotukseen menevät ihmiset tietäisi olevansa syntisiä. Mutta kukaan heistä ei ole vakuuttunut sydämessään omasta syntisyydestään niin, että he kokisivat tarpeen pelastajalle. He eivät ole vakuuttuneet Kristuksen vanhurskaudesta, sillä he uskovat heidän omien tekojensa riittävän. He eivät ole vakuuttuneita tuomiosta, sillä he elävät niin kuin se ei kohtaisi heitä. Jumalan moraalinen laki ei läpäise heidän sydäntään niin, että he näkisivät itsensä syntisiksi. Mutta tässä toivossa me evankelioimme ja osoitamme ihmisille moraalisen lain ja Pyhä Henki valituissaan osoittaa synnin, tuomion ja vanhurskauden. Mutta se on hänen etuoikeutensa ja me emme voi sitä tehdä. Mutta katsotaan nyt tarkemmin 10 käskyä, jakeessa 9 ja jakeessa 10. Lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville. Jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Ensin laki on annettu laittomille ja niskoitteleville. Ensimmäinen käsky kuuluu näin. Toinen Mooseksen kirja luku 20 ja voitte kääntyä sinne, vietämme siellä nyt pitkän aikaa. Jakeet 2 ja 3. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tässä käskyssä Jumala ilmoittaa, kuka hän on. Hän on Jumala, joka on luonut meidät. Hän on Jumala, joka on ollut meille ainoastaan hyvä. Hän on antanut elämän, antanut meidän nauttia hänen luomakunnastaan, eikä ole lähettänyt meitä helvettiin, jonka ansaitsemme. Jokaisella ihmisellä on siis velvollisuus palvoa Jumalaa, sillä he ovat luotuja. Luoja ja luotu. Ja on vain yksi luoja. Ja luojan suhdetta luotuihin. Raamatussa siitä käytetään yhtä sanaa, herruus. Luojalla on herruus luotujen yli. Ja tästä olemuksesta, tästä lähtökohdasta lähtien, jokaisella on velvollisuus totella Jumalaa. Yksin sen tähden, kuka hän on. Ja kuka muu on Jumala, paitsi Jahve. Jahve yksin on yksi Jumala kolmessa persoonassa, ainoa elävä. Ja todellinen Jumala. Ensimmäinen käsky vaatii. Katsomme näitä käskyjä käydessämme, mitä ne vaativat. Ensimmäinen käsky vaatii, että me tunnustamme elävän Jumalan ainoaksi todelliseksi Jumalaksi. Kaikki muut jumalat eivät ole mitään jumalia. Ne eivät kuule, ne eivät näe, ne eivät haista, ne eivät tee, ne eivät kävele, ne eivät tiedä, ne eivät koske. Tunnustakaamme siis, että Herra on yksi, eikä ole toista hänen kaltaistaan. Ensimmäinen käsky vaatii myös, että me valitsemme Jumalan. Joosua sanoi, Joosua 24:15, valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Miten me voimme valita Jumalan jumalaksemme? Ensin meidän täytyy omistaa tieto hänen olemuksestaan valitaksemme hänet. Meidän täytyy tuntea hänen olemuksensa, hänen pyhyytensä, hänen armonsa, hänen uskollisuutensa, oikeutensa, rakkautensa. Tälle kaikelle me olemme luonnostamme sokeita, emmekä omista kykyä tehdä Jumalaa miellyttäviä valintoja. Sen sijaan me aina valitsemme synnin. Meidän kuitenkin täytyy valita Jumala, ja meitä ei rangaista valinnoista, joita me emme tee, vaan valinnoista, joita me teemme. Ja jokainen syntinen halustaan valitsee aina, kun hän ei valitse Jumalaa jonkun toisen. Ja näin hän syyllistyy ensimmäisen käskyn rikkomiseen. Me olemme päättäneet palvella toista Jumalaa, joka ei ole mikään Jumala, ja tuomiomme on sen mukainen. Jumalan armon valinnat, armon astiat kuitenkin saavat silmänsä auki, ja siten voivat Jaakobin kanssa sanoa, Herra on oleva minun Jumalani. Ensimmäinen käsky vaatii myös, että me tulemme liittoon hänen kanssaan, annamme hänelle ylistyksen ja ihailun, ja ennen kaikkea, että pelkäämme häntä. Tämä tarkoittaa, että me tiedostamme sen, kuka hän on, Jumala, luoja, ja keitä me olemme, ihmisiä, luotuja. Meidän kuuluu muistaa hänen pyhyytensä ja meidän syntisyytemme. Meidän kuuluu kunnioittaa häntä, niin kuin Jumala sanoo Jesajalle. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arkatunto minun sanani edessä. Jumalan pelko on sanoa Joosefin tavalla, kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan. Mutta minkälaisia ihmiset ovat, minkä takia tämä käsky on annettu? Jumala käskee meitä auktoriteetillaan sanoen, älä pidä muita jumalia. Ei ole muita jumalia. Minä olen ainut auttaja, ainut toivo, ainut ylistyksen ansaitseva. Ja miten ihmiset vastaavat? He niskoittelevat ja tahtovat elää ilman Jumalan lakia. He heittävät Jumalan lain pois silmistään. Sen tähden he ovat laittomia. Jotkut sanovat, että ei ole Jumalaa. Jokainen tietää, että Jumala on olemassa. Mutta synnin iljettävän vallan tähden maailma on täynnä ateisteja, jotka sanovat, että ei ole Jumalaa, ei ole todisteita. Mutta Raamattu sanoo psalmi 14 jakeessa 1, hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa. Koko luomakunta todistaa luojastansa. Ei ole tarvetta todisteille. Jokainen ihminen tietää Jumalan olevan olemassa. Ja he ovat vailla tekosyytä. Roomalaiskirje luku 1, jakeet 18, aina jakeeseen 22. Kuinka pelottavaakaan on siis ihmisen langeta elävän Jumalan käsiin, jonka hän on kieltänyt tietäen, että hän on olemassa. Ja hänen hulluutensa paljastuu viimeisenä päivänä. Entä sitten ne, jotka tunnustavat elävän Jumalan olemassaolon? Kuinka moni heistä elää niin kuin häntä ei olisi? Jotkut teistä ovat saattaneet kasvaa kristityssä kodissa ja on ollut lähtöolettamus lapsesta asti. Kyllä, Jeesus on Jumalan poika. Kyllä, Jumala on olemassa. Mutta tämä ei kosketa teidän elämäänne millään tavalla. Jotkut taas eivät usko häntä Jumalana. He epäilevät. Voiko Jumala antaa minulle anteeksi, vaikka hän sanoo lukemattomia kertoja? Minä voin. He epäilevät, vastaako Jumala rukouksiin? Voiko Jumala vapauttaa minut tästä ahdingosta? Jotkut eivät rakasta häntä Jumalana. He rakastavat muita asioita enemmän kuin Jumalaa. He rakastavat puolisoaan enemmän kuin Jumalaa. He rakastavat lapsiaan enemmän kuin Jumalaa. Jotkut luottavat ihmisen voimaan ja resursseihin, eivätkä Jumalaan. Raamattu sanoo, kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa, Jeremia 17:5. Jotkut luottavat omaan viisauteensa, mutta Raamattu sanoo Jeremia 9 ja 23. Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas rikkaudestansa. Toiset luottavat nuhteettomuuteensa, mutta Daavid laulaa psalmissa 26. Minä olen vaeltanut nuhteettomasti ja turvaan horjumatta Herraan. Nuhteettomuutemmekin on viallista, ja siten emme voi luottaa siihen. Se on hyvä armo, mutta huono pelastaja. Ystäväni, kaikkien tällä tavalla toimiminen on ensimmäisen käskyn rikkomista. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Toiseksi laki on annettu jumalattomille ja syntisille. Tämä viittaa toiseen käskyyn. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa. Älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä. Äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarran niitä, äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Jokainen ihminen ylistää jotakin. Ja jos tämä ei ole elävä Jumala, on tämä ihminen jumalaton. Hän palvoo Jumalaa, joka ei ole mikään Jumala. Tästä Paavali puhuu roomalaisille ensimmäisessä luvussa, jakeesta 22. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Tämä käsky kieltää meitä tietysti tekemästä mitään patsasta ja tauluja, joita ylistäisimme. Jumalaa kuuluu ihailla sydämessä, ei maalata silmälle. Emme voi tehdä kuvaa elävästä Jumalasta, sillä Jumala on henki. Hän ei ole niin kuin ihminen. Ja häntä ei ole kukaan nähnyt. Kuinka kukaan voisi maalata jumalisuuden, kun kukaan ei ole nähnyt jumalisuutta? Jesaja 40 ja 18. Kenenkä siis te vertaatte Jumalan? Ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Retorinen kysymys. Sinä et voi tehdä mitään Jumalan kuvan kaltaisesti. Jokainen meistä on syyllistynyt tähän syntiin. Jokainen meistä syyllistyy siihen yhä tänäänkin. Jumalaa kuuluu ylistää hengessä. Ihailen hänen pyhyyttä, hyvyyttä, oikeutta ja rakkautta. Meidän kuuluu mieltää hänet sellaiseksi, kuin hän on osoittanut itsensä olevan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta mitä ihmiset tekevät? Roomalaiskatoliset pystyttävät patsaita ihmisistä ja rukoilevat niiden edessä, suutelevat niitä. Jumalan pilkkaa. Ortodoksit maalaavat ja laittavat hajusteita ja muita kokouksen, että saataisiin hengellinen kokemus, koska sydän ei pysty ihailemaan näkymätöntä Jumalaa. Entä sitten monet uskovat? Mitä he tekevät? He valmistavat mielessään kuvia Jumalasta, jotka hänen sanansa ei salli. Jotkut ajattelevat yhtenä hetkenä, että Jumala on rajoittanut kaikki valtiutensa, että ihmisellä olisi vapaa tahto. Höpö, höpö. Ei kun roskaa. Roskaa. Toiset ajattelevat, että Jumala saattaa pelastaa ihmisen, joka uskoo tekojen olevan välttämätöntä vanhurskautta. He sanovat, kyllä roomalaiskatoliset ovat meidän veljiä. Lisää roskaa. Ja jotkut vielä sanovat, että Jumala ei ole vihainen, tai että hänen rakkautensa on ehdotonta. Mutta onneksi ne, jotka ovat Kristuksen omia, muuttavat näkemyksensä kun heidän virheensä osoitetaan heille Raamatusta. Ne, jotka pysyvät kiinni Jumalan ylistämisessä, joka ei ole Raamatun Jumala. Jos sinä sanot, sinun Jumalasi ei ole kaikki valtias pelastuksen yli, sinulla on epäjumala. Ne, jotka pysyvät kiinni näiden jumalien ylistämisessä, joka ei ole Raamatun Jumala. Vaikka heidän hulluutensa on osoitettu sanasta, ovat jumalattomia ja kuolevat tuomittuina syntisinä. Sillä he ovat luottaneet Jumalaan, joka ei kuule, eikä näe, eikä voi pelastaa. Kolmanneksi, laki on annettu epähurskaille ja epäpyhille. Tämä sisältää kolmannen ja neljännen käskyn. Kolmas käsky, johon epähurskaille viittaa, kuuluu näin. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Kreikan sana anosios muodostuu a-etuliitteestä, tarkoittain, että se on ilman jotakin tai jotakin vastaan. Ateisti, teisti, te tiedätte eron. Ja sana hosios tarkoittaa jotakin pyhää tai kunnioitettavaa. Mä selitän tämän, koska tämä auttaa ymmärtämään tätä kolmatta käskyä. Eli tämä henkilö on siis ihminen vailla kunnioitusta. Kunnioitettavaa vastaan. Jotakin pyhää vastaan. Tämä henkilö on, siinä niin kuin 92 käännöksessä sanotaan hyvin, synonyymi, rianaaja. Kolmas käsky käskee meitä kunnioittamaan ja pelkäämään Jumalan nimeä. Me rikomme tämän, kun puhumme kevyesti ja vitsaillen hänen nimestänsä. Meidät on kutsuttu pelkäämään Jumalan kunniallista ja peljättävää nimeä. Meidän kuuluu osoittaa hänelle, että arvostamme häntä. Ei vaan juosta kirkkosäliin ja laulaa Jeesus on mun poikaystävä. Ihmiset on tämmöisellä asenteella menevät niin sanotusti ylistämään. He unohtavat, että ennen kuin hän on heidän ystävänsä, hän on heidän jumalansa. Meidät on kutsuttu rakastamaan häntä ei ainoastaan suullamme, mutta myös sydämellämme. Mutta mitä ihmiset tekevät? Me rikomme tämän käskyn tunnustaessamme hänen nimeänsä, mutta kieltämällä hänet teoissa, Tiitus 1 ja 16. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. Tekaistu pyhyys on vain tupla pahuus. Roomalaiskirja 2.24. Sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa. Ja hän puhuu juutalaisille, jotka väittävät olevansa vanhurskaita. Me kiellämme hänen nimensä ja otamme sen turhaan huulillemme, kun rukoilemme, mutta emme usko häntä. Kuinka pilkkaavaa onkaan rukoilla? Jumala, kaikki valtias. Ja samaan aikaan olla uskomatta, että hän on voimallinen vastaamaan ja aikoo vastata. Kuinka moni huutaa Jumalan puoleen, jotka eivät usko häneen? Ne pelastuvat, jotka huutavat hänen puoleensa ja jotka uskovat häneen. Mutta moni huutaa eikä usko. Toiset lausuvat Herran nimen turhaan, kun he häpäisevät hänen sanansa. Thomas Watson kirjoittaa, Kristukselle oli erittäin mautonta kuulla paholaisen lainaavan kirjoitusta. On kirjoitettu. Synnissä kylpevän ihmisen puheen kuuleminen Jumalasta ja uskonnosta on pahennusta herättävää. Se on Jumalan nimen turhaan ottamista. Kun Jumalan sana on juopon suussa, on se kuin helmi sian kärsessä. Lainalla pitaalisen miehen suu kuului peittää. Rianaavan päihtyneen papin huulet kuuluu tulla peitetyksi. Hän on sopimaton puhumaan Jumalan sanaa, sillä hän ottaa tämän nimen turhaan. Neljäs käsky kuuluu näin. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi. Mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita. Älä sinä älkönkö sinun poikasi tai tyttäresi. Sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älkönkö muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on. Mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Ensi viikon saaren aiheena on kristitty sapatti, jolloin katsomme tätä käskyä tarkemmin. Tämä on kaikista hyökätyin, väärin ymmärretyin käsky ja sen tähden tarvitsee oman saarnansa. Dispensationalisti teologia on sanonut alusta asti, että sapattikäskyä ei ole annettu kristityille Uudessa testamentissa ja sen tähden meidän ei kuulu saarnata sitä eikä seurata sitä. He uskovat aikajaksojen jaetteluun ja seurakunta-aika on tarkoitettu Uuden testamentin aika vain seurakunnille ja lain aika on juutalaisille ja se ei ole meidän kanssa mitään tekemistä. Se on heille, ei meille. He sanovat, että sitä ei ole Uudessa testamentissa. No ensi viikolla näette, sen ei tarvitse olla Uudessa testamentissa ollakseen sitova. Sillä sitä ei julistettu ensimmäistä kertaa Mooseksen laissa. Se julistettiin ja annettiin luomisessa. Ja se uudelleen julistettiin ylösnousemuksessa. Mutta tässä se kuitenkin on. Kreikan sana bebelos tarkoittaa maallinen, antihengellinen, jotakin tallova. Tämä sana on käytetty Septuagintassa, eli vanhan testamentin kreikan kielen vanhassa testamentissa, jota Paavali itse luki. Ja vanhassa testamentissa tämä bebelos on aina käytetty, kun puhutaan sapatista. Eli ei ole mitään kysymystä siitä, mikä Paavalilla on tässä mielessä. Ja se menee myös kymmenessä käskyssä järjestykseen. Mikä on seuraavaksi annettu? Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mitä varten laki on annettu äidinsä tappajille ja isänsä tappajille? Samoin tätä sanaa käytetään Jeesuksen puhuessa sapaatin rikkomisesta Matteuksen evankeliumissa luvussa 12 ja 5. Eli me tiedämme, mitä Paavali tarkoittaa. Tämä käsky käskee meitä pyhittämään lepopäivän. Tämä tarkoittaa, että me näemme sen kaikkein kauneimpana ja tärkeimpänä päivänä. Tämä on, mitä se vaatii. Kristitty sapatti on se päivä, jolloin me ylistämme häntä ja hylkäämme omat työmme, pyhittääksemme aikamme hänelle. Meidät on käsketty lakkauttamaan omat työmme, mutta armon ja välttämättömyyden teot ovat sallitut. Meidät on käsketty pitämään se pyhänä, ensimmäiseksi valmistautumalla siihen päivään. Jos presidentti tulisi talousi, etkö tekisi jotakin valmisteluja. Samoin sapattipäivänä Jumala tarkoittaa viettää erityistä yhteyttä kansansa kanssa. Hän käskee kutsumaan tämän päivän ilopäiväksi. Kristus nousi haudasta aikaisin tänä päivänä ennen kuin aurinko oli noussut. Nousiko hän aikaisin ylös pelastamaan meidät ja emmekö me nouse aikaisin ylistämään ja kirkastamaan häntä? Noustuamme meidän kuuluu myös pukea sielumme pyhävaatteisiin lukemalla hänen sanaansa, meditoiden hänen luomis- ja pelastustyötä, hänen pyhyyttä ja Kristuksen rakkautta. Kuinka voit pysyä kylmänä ajatellessasi, miettiessäsi, että vanhurskauden aurinko, Jumalan poika, rakasti sinua niin, että hän antoi henkensä puolestasi, kun vielä olit hänen vihollinen. Mutta mitä ihmiset tekevät? Me tallomme hänen päivänsä nukkuen myöhään, katsoen jalkapalloa mieluummin kuin menisimme ylistämään häntä hänen päivänään. Sen sijaan, että me antaisimme sanan saarnaamisen ja sakramenttien ruokkia meitä, uskovien yhteyden rakentaa meitä ja rukouksen tukea meitä, me häpäisimme hänen päivän sanoen, 6 päivää ei riitä, minä tarvitsen tämänkin päivän itselleni. Ne taas, jotka tulevat seurakuntaan, eivät koe sitä ilona. He tarvitsevat maailman leikit, heidän asiansa siihenkin päivään, että he viihtyisivät. He eivät edes kysy kysymystä, miten Jumala tahtoo, että häntä ylistetään. Heille se on vain välttämätön suoritus, jos heillä ei ole näitä kikkoja. Mutta voi niitä, jotka kutsuvat ilopäivän surupäiväksi. Kuten tulette ensi viikolla huomaamaan, jos emme iloitse sapatista, me olemme jo rikkoneet sen. Fariseukset katsoivat sapattia näin, lista, mitä saan tehdä ja mitä en saa tehdä. Väärä asenne, väärä lähtökohta. Lähtökohta on, kiitos tästä päivästä. Parhaasta päivästä. Toiset antavat ajatustensa harhailla kesken saarnan ties mihin turhiin asioihin, jotka liittyvät hänen arkeensa. Meidän kuuluu sanoa maallisille ajatuksillemme, Pysykää poissa kaikki minun maalliset huoleni, minä menen kuulemaan, mitä Herra tahtoo sanoa minulle sanansa kautta. Tämän enempää en puhu sapatista, sen päivän muutoksesta tai sen siunauksista ja vaatimuksista. Ensi viikolla on sen aika. Katsokaa myös, laki on annettu isänsä tappajille ja äitinsä tappajille. Tämä rikkoo viidennen käskyn. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle. Tämä käsky käskee meitä ensin kunnioittamaan erilaisia isiä. Isällisen kunnioituksen ansaitsevat poliittiset isät, vanhukset, hengelliset ja luonnolliset isät. Poliittinen isä, maistraatti, ansaitsee kunnioituksen, sillä hänen tehtävä on rohkaista siveyttä, rangaista pahetta sekä olla isä leskelle ja orvolle. Tällainen isä oli Job. Minä olin köyhien isä ja tuntemattomien asiaa minä tarkoin tutkin. Job 29.16. Samoin kuninkaat ja hallitsijat, heille kuuluu osoittaa kunnioitusta heidän asemansa tähden. Tällaisia olivat David ja Hiskia. Vaikka he olisivat jumalattomia, heidän virkansa ansaitsee kunnioituksen. Meidän täytyy muistaa, että Jumala on asettanut jokaisen hallitsijan joko siunaukseksi tai tuomioksi. Me osoitamme heille kunnioitusta ensin totellessamme, kun heidän käskyt eivät mene Jumalan sanaa vastaan. Kunnioitamme heidän virkaansa kutsumalla heidät heidän oikeaan tehtäväänsä, kun he ovat siitä poikenneet. Ja osoitamme heille kunnioitusta rukoilemalla heidän puolestaan. Ensimmäinen Timoteuksen kirja luku 2, jakeet 1, jakeeseen 4. Mutta mitä ihmiset tekevät? He rikkovat pelkän huvin vuoksi jokaista auktoriteettia vastaan. Kapinoitsevat turhasta ja mitä pahinta he painostavat hallitsijoita syntiin. Voi niitä, jotka pyrkivät hallitsijoiden kautta saada oikeuden lasten tappamiseen, laittomaan avioeroon tai avioliittoon. Toiseksi, vanhukset, harmaapäät, jotka ovat eläneet pitkän elämän, heidän kuuluu saada kunnioitus meiltä. Kolmas Mooseksen kirja luku 19 ja 32. Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhusta sekä pelkää Jumalaasi. Erityisesti meidän kuuluu kunnioittaa niitä vanhuksia, jotka eivät ole sitä ainoastaan iältään, vaan myös hurskaudeltaan. Arvostakaamme ja oppikaamme heiltä. Mutta mitä ihmiset tekevät? He väheksyvät historiaa, eivätkä kunnioita isien viisautta. Kristitytkin ovat laiskoja tuntemaan historiansa ja sen tähden häpäisevät edelläkävijänsä, jotka raatoivat, kirjoittivat ja opettivat, jotta me kuulisimme ja oppisimme. Kirkkohistoria on sinun historiasi. Nuoret seurakunnissa ovat ylpeitä ja vailla pyhää henkeä, sillä he sanovat, tehkäämme seurakuntaa uudella tavalla. Vanhemmat eivät ymmärrä, meillä on viisaus ja taito. Tällaisen Jumala ei miellisty. Tällaisen tähden karhut raatelivat kuoliaksi ne lapset, jotka pilkkasivat profeettaa. Ja joskus toivon, että hän lähettäisi niitä karhuja tännekin. Ja kolmanneksi, hengelliset isät, pastorit, ansaitsevat kunnioituksen. He ovat uudesti syntymisen instrumentteja ja heitä kuuluu kunnioittaa heidän viran tähden. Mitä ikinä heidän persoona on, heidän virkansa on kunniallinen. Malakia luku 2 ja 7. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanan saattaja. He edustavat Kristusta itseään. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Me kunnioitamme heitä antamalla, niin kuin ensimmäinen Tessalonikalaiskirja luku 5, jakeet 12 ja 13 sanovat, tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajianne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Me kunnioitamme heitä puolustamalla heitä, hävittämällä epäoikeudenmukaiset syytökset. Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. He avaavat suunsa rukouksessa teidän puolestanne, ettekö te omianne heidän puolesta. Jos Jumala heidän kauttaan ruokkii teidät sanalla, jotta säästyisitte helvetin liekeistä, ettekö te avaisi suutanne säilyttääksenne heidät herjaukselta? Kunnioitamme hengellisiä isiämme huolehtimalla heidän tarpeistaan. Ensimmäinen Timoteuksen kirja luku 5, jakeet 17 ja 18. Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansaisena, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät, sillä Raamattu sanoo, älä sido puivan härän suuta, ja työmies on palkkansa ansainnut. Apostolien teot luku 6, jakeet 2-4. Ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis, veljet, keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Ja 1 Korintolaiskirja luku 9 jae 14. Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajan tulee saada evankeliumista elatuksensa. Me kunnioitamme häntä myös mukautumalla heidän oppiinsa, joka sanasta annetaan. Tämä on suurin kunnioituksen osoitus hengellistä isää kohtaan. Niin kuin seurakuntalaisten kuulijattomuus on häpeäksi, niin myös heidän kuuliaisuutensa on heidän kruununsa ja heidän hyvä todistuksensa viimeisenä päivänä. 1 Tessalonikalaiskirja 2.19. Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu, ettekö myös te meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan? Mutta mitä ihmiset tekevät? He ottavat syytöksiä vailla todisteita vastaan, ovat kuulijattomia ja mukautumattomia sanan ja sakramenttien edessä, tuottaen surua, vaikka Raamattu sanoo, olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Myös tietysti luonnolliset isät ja äidit ansaitsevat erityisen kunnioituksen. Tämän tähden meidän kuuluu osoittaa heille arvostusta sanassa ja eleessä. Raamattu puhuu hurskaasta äidistä, sananlaskuissa 30 ja 28 näin. Hänen poikansa nousevat ja kiittävät hänen onneansa. Hänen miehensä nousee ja ylistää häntä. Salomo nousi valtaistuimeltaan ja kumartui äitinsä edessä. Eli me kunnioitamme heitä sanassa ja eleessä. Me kunnioitamme heitä myös kuuliaisuudella, kolossalaiskirja luku 3 ja 20. Samoin lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa. Meidän kuuluu kuulla heidän neuvoansa jokaisena hetkenä, koskien työtämme, puolisoa ja niin edelleen. Tietysti jos he sanovat, menkää naimisiin roomalaiskatolisen kanssa, sinulla on Jumalan oikeutus totella Raamattua. Sillä vanhemman auktoriteetti menee vaan siihen asti, kun Raamattu sen hänelle antaa. Mutta mitä ihmiset tekevät? He kiroavat vanhimpiensa ja keksivät tälle tekosyytä. No, mun isä teki sitä, teki tätä. Mun äiti teki sitä, teki tätä. Monet hylkäävät heidät, kun he tulevat vanhaan ikään, osoittain kiittämättömyyden huipun. Jotkut, jopa niin kuin Paavali sanoo, tappavat vanhempansa. Tämä on tämän käskyn kaikkein korkein esimerkki. Sanoisinko alhaisin? Ei saa olla näin. Ajan vuoksi kiirehdimme seuraavien käskyjen lävitse. Laki on annettu murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Murhamiehille viittaa luonnollisesti 6. käskyyn, älä tapa. Ihminen on luotu Jumalan kunniaksi ja kuvaksi, ja siten on rikos vuodattaa tämän verta vailla oikeutusta. Jeesus sanoi, että olemme syyllisiä tähän, jos edes vihaamme veljeämme sydämessämme. Jokainen meistä on tähän syyllinen. Ihmiset katkeroituvat eikä anna anteeksi sitä pyytävälle. Tämä on syyllistyä murhaan ja 6. käskyn rikkomiseen. Laki on annettu haureellisille ja miehimyksille. Tämä viittaa 7. käskyyn. Älä tee huorin. Jumala on puhdas, pyhä henki. Ja siten hän on kaikkea likaista vastaan. Tämä käsky käskee meitä väistämään ja väistymään kaikesta seksuaalisesta synnistä. Olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Avioliitossa miehellä ja naisella on velvollisuus toisiaan kohtaan. Niin hengellinen kuin fyysinen, sillä avioliitto on kunniallinen ja annettu ihmiselle nautittavaksi. Ei ole oikein kieltäytyä lahjasta, liiton intiimisyydestä, muun kuin rukouksen kausien ajaksi. mielenkiintoista. Puritaanit, heidän aikanaan, he sanoivat, että avioero on sallittu, jos toinen puolisesta kieltäytyy seksuaalisesta yhteydestä, koska tämä, he tulkitsevat, on osa rikkomusta, että ero on sallittu haureuden tai hylkäyksen vuoksi. En ole välttämättä samaa mieltä, mutta totuutta on tuossakin. Miehellä on velvollisuus rakastaa vaimoaan, asettaen tämän tarpeet omiensa edelle, ja vaimon velvollisuus on seurata miehensä johtajuutta kunnioittain, riippumatta siitä, onko hän samaa mieltä. Tällä tavalla avioliittoa ei rikota. Paavali tuomitsee myös kaiken seksuaalisen kanssakäynnin miehen ja naisen välisen avioliiton ulkopuolella. Miehimykset viittaa homoseksuaaleihin. Kreikan kielen sana koostuu kahdesta sanasta, mies ja sänky, joten tästä ei ole mitään epäselvyyttä. Samoin meidän kuuluu suojella meidän sydämemme, silmämme, ettemme himoitsisi toisten puolisoita. Sillä niin kuin Kristus sanoi, me syyllistymme tällöin huorintekoon. Mutta mitä ihmiset tekevät? He hylkäävät Jumalan antamat ohjeet avioliitolle. Miehet on laiskoja, miehet on... eivät pysty johtamaan. Ja naiset on koppavia, kapinallisia. Eivät seuraa miestensä, elleivät ole täysin perillä kaikesta ja ole samaa mieltä. Avioliitto on halveksittu, laittomat avioerot ovat nousussa, miehet ovat vastuuttomia ja hyväksi käyttäviä, naiset kopeita juonittelevia pyrkivät hallitsemaan miehiä. Laki on annettu myös ihmiskauppiaille, tämä viittaa 8. käskyyn, älä varasta. Ja valhettelijoille viittaa 9. käskyyn, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja 10. käsky, älä himoitse, menee luonnollisesti kaiken muun terveen opin vastaisen kategoriaan. Ajan tähden emme nyt avaa näitä käskyjä sen enempää, mutta rukoilta pyhänkin on jo nyt nostanut esille sen, kuinka toivottomia me olemme itsessämme. Mutta onneksi Jumala käyttää kansansa kohti lakia evankeliumin mukaisesti. Näetkö siis itsesi syntisenä? Ja etsiikö sielusi pelastajaa? Oletko tehnyt parannusta? Vai onko sinun parannuksesi vain sen oikeaa jäljittelyä? Onko sinun parannuksesi vain, että se nousee jonkun ulkoisen synnin tähden hetkeksi intohimossa tunteiden tähden, mutta se häipyy heti, kun tunteet lakaistuvat ja myöhemmin menet uudelleen? Oletko tehnyt oikeaa parannusta? Oletko sinä kokenut sydämessäsi häpeän? Oletko nähnyt, tiedostanut sen syntisi? Oletko itkenyt syntejäsi? Oletko kääntynyt synneistäsi? Voiko Jumala antaa sinulle anteeksi, jos et ole parannusta tehnyt? Kääntykää Jesajan kirjeeseen. Kirjaan luku 43. Jesaja 43. Ja luen jakeesta 22. Mutta et ole sinä, Jaakob, minua kutsunut. Et ole sinä, Israel, itseäsi minun tähteni vaivannut. Mitä Jumala sanoo tässä? Sinä et ole rukoillut. Rukoiletko sinä? Rukoiletko vain velvollisuuden tähden? Onko sinulla yhteys Jumalaan? Tiedostatko, että sinä et anna puheesi kuulua Jumalan korviin? Et ole vaivannut häntä synneilläsi, tunnustanut niitä hänelle. Et ole tuonut minulle lampaitasi polttouhriksi, et teurasuhreillasi minua kunnioittanut. En ole minä vaivannut sinua ruokouhrilla, enkä suitsutusuhrilla sinua rasittanut. Et ole minua kalmoruokaa hopealla ostanut, etkä minua teurasuhriesi rasvalla ravinnut. Oletko sinä, niin kuin nämä israelilaiset, et ole tuonut elämääsi uhriksi Jumalalle. Et ole kääntynyt hänen tahtonsa. Et ole tullut hänen tykönsä parannuksessa ja uskossa. Sen sijaan sinä olet minua synneilläsi vaivannut, rasittanut minua pahoilla teoillasi. Sinä olet ollut kiittämätön, uskoton ja nojannut omaan voimaasi. Voiko Jumala antaa sinulle anteeksi? Voiko hän antaa sinulle iankaikkisen elämän? Kyllä. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Mutta minun syntini ovat suuret. Mitä juuri luettiin? Ei hän anna iankaikkista elämää sinun rukoustesi tähden, sinun vanhurskautesi tähden, sinun nuhteettomuutesi tähden. Hän antaa pelastuksen oman nimensä tähden. Älä siis luule, että sinun uskosi pelastaa sinut. Älä luule, että sinun parannuksesi pelastaa sinut. Ne eivät voi tyydyttää Jumalan vihaa. On vain yksi nimi, joka on tyydyttänyt Jumalan vihan. Se on Jumalan poika, Jeesus Kristus. Ja vain hänen kauttaan on pelastus. Ja hänen kauttaan on varma pelastus. Sinulla ei ole tekosyitä, joiden tähden et voisi tulla hänen luoksensa. Tule hänen luokse! Paratiisin ovet ovat auki tänään. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on otollinen aika. Astu vain sisään. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella. Älä mieti sitä, ootko sä valittu vai et. Se on Jumalan asia. Raamattu sanoo, jokaisella, joka hänen uskoo, on iankaikkinen elämä. Ainoa, mitä sun täytyy tehdä, on katsoa. Haluat, että sä teet mitä? Istu alas ja katso Kristusta. Hän teki sen. Uskotko tämän? Rukoillaan. Pyhä taivaallinen Jumalamme, sinun lakisi on hyvä, kaunis. Ja osoittaa meille, kuka sinä olet. Pyhän henkesi kautta ja työn kautta pyydän, että olet tehnyt meissä sydämessä työtä, näyttääksesi meille yhä, kuinka vajavaisia me olemme, kuinka me edelleen syyllistymme. Vain sen tähden, että me tulisimme oikeassa parannuksissa, tunnustaen syntimme tarkasti. Kaikki synnit, jotka meidän mieleemme tulee, me tunnustaisimme ne nimeltä. Emme yrittäisi väheksyä niitä. Emme yrittäisi tehdä tekosyitä niille, vaan sanoisimme, minä olen syyllinen haureuteen, minä olen syyllinen himoon, minä olen syyllinen murhaan, minä olen syyllinen epäjumalan palvontaan, minä olen syyllinen sinun vihaamiseesi, minä olen syyllinen pyhäpäiväsi tallaamiseen. Mutta sinun nimesi tähden, sinä olet armollinen Jumala ja lähetit poikasi, joka ei tehnyt mitään näistä, vaan hän täytti sen täydellisesti. Ja hänessä meillä on hyväksyntä. Sillä vaikka me muistamme, kuka sinä olet Jumala pyhä, me tiedämme, että Kristuksessa me olemme tervetulleita. Aamen.